qalampir dan gapiramiz. Rossiyaga qarshi kurashayotgan Ukrainaga ko'plab qurollar yetkazib berilishi sabab Yevropa zaxiralarining tagi ko'rinishni boshlagan. Bu haqda Financial Times gazetasi yozmoqda. Qayd etilishicha, Yevropa qurol-yarog' zaxiralarini to'ldirish haqida bosh qotirishni boshlashi kerak. Mamlakatlar Rossiyaning oldingi siljishini ushlab turish uchun milliy zaxiralardan yuzlab tanklar, bir nechta yalpi reaktiv hujum tizimlari va artilleriyalarni topishga intildi. Bu zaxiralar endi tugayapti, deyiladi maqolada. Ayrim rus nashrlarining nomi zikr etilmagan yevropalik ekspertlarga tayanib yozishicha, Ukraina atrofidagi vaziyat Yevropa ittifoqining harbiy to'qnashuvlarga tayyor emasligini ko'rsatgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.